Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nie eskalácii na Blízkom východe, myslíme predovšetkým na deti, vyzval kardinál Parolin. Katolíci i pravoslávni, vysídlení vo farnosti v Gaze, dennodenne jednohlasne volajú k Bohu. Veľkú časť vysielania opäť venujeme rozhovoru o osobnosti Štefana Náhalku. V piatok 27. októbra vám príjemné počúvanie praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnešný piatok bol z vôle pápeža Františka dňom pôstu, modlitby a pokánia za pokoj, ku ktorému Svätý Otec pozval i iné denominácie, i všetkých ľudí, ktorým záleží na miery vo svete. K modlitbe, ktorej Svätý Otec predsedal dnes o 18. hodine v Bazilike svätého Petra, sa duchovne pripojili cirkevné spoločenstvá na celom svete. Svätý Otec dopoludnia prijal na osobitnej audiencii jednotlivo 5 patriarchov východných katolíckych cirkví, sídliacich v Egypte, Libanone, Sýrii a Iraku. Stretol sa aj s biskupmi Toga, ktorí sú na návšteve Ad Limina Apostolorum. Vatikán. Dva národy, dva štáty. To vždy bolo a naďalej zostáva postojom Svätej stolice k Izraelu a Palestíne, ako aj jediným reálnym riešením, ktoré by mohlo zabezpečiť budúcnosť mieru a pokojnej blízkosti prostredníctvom priameho dialógu medzi oboma stranami, vyhlásil vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, zároveň vyzval svet. Myslíme na deti, ktoré boli zranené Hamasom, ale aj na mnohé deti, ktoré umierajú pod bombami v Gaze. Berme do úvahy ich nevinnosť, ich budúcnosť. Kardinál Parolin v odpovedi na otázky novinárov zopakoval plnú ochotu Svätej stolice prispieť k mierovému riešeniu Blízkeho východu, poznačeného napätím a násilím. Pripomenul tiež viackrát opakovanú výzvu pápeža Františka, aby dôvody mieru zvíťazili nad násilím a vojnou, a tiež výzvu na prepustenie rukojemníkov i za humanitárnu pomoc v Gaze. Toto sú dve ohniská, na ktoré sa sústreduje činnosť Svätej stolice, zdôraznil kardinál Parolin a vysvetlil, že v súčasnosti nie je veľký priestor na sprostredkovanie zo strany Svätej stolice. Existuje však možnosť priamo na mieste, prostredníctvom latinského patriarchátu v Jeruzaleme, že by mohlo dôjsť k určitým rozhovorom a výmene posolstiev. Skôr po tejto stránke sa snažíme niečo urobiť, uviedol kardinál Parolin. Pokiaľ ide o možnú pozemnú inváziu v pásme Gazy, štátny sekretár vyjadril nádej, že nedôjde k zhoršeniu situácie a že sa ju podarí vyriešiť inak. Domnievam sa, dodal, že to veľmi súvisí s otázkou prepustenia rukojemníkov. Ak by sa podarilo vyriešiť problém rukojemníkov, pravdepodobne by bolo menej naliehavé podniknúť pozemnú akciu. V odpovede na otázku o prípadnom stretnutí pápeža s rodinami unesených izraelských rukojemníkov, Pietro Parolin vysvetľuje. Rozmýšľame o tom. Videli sme, že sú tu a boli prijatí na úrovni inštitúcií v Taliansku. Konečné rozhodnutie za nás ešte nepadlo, ale verím, že čoskoro sa tak stane. Kardinál Parolin napokon nezabúda ani na obyvateľstvo Ukrajiny. Teraz sa Ukrajina trochu dostala z centra pozornosti, ale určite pokračujeme v práci aj na nej, predovšetkým na humanitárnom aspekte, ubezpečil kardinál. Gaza. Katolícka farnosť Svätej rodiny v Gaze, v ktorej našlo útočisko 700 osôb, sa stala podobnou komunite prvých kresťanov, hovorí v rozhovore pre vatikánske médiá tamojší farár Gabriele Romanelli. Zároveň vyjadruje vďaku pápežovi Františkovi, ktorý im telefonuje takmer každý deň. Pásmo Gazy je stále úplne uzavreté a viac ako 2 milióny ľudí sú bez vody, potravín, liekov či paliva. Po bombardovaní pred 5 dňami, ktoré sa dotklo aj gréckeho pravoslávneho chrámu v Gaze a vyžiadalo si 18 obetí, prišlo do našej farnosti oveľa viac kresťanských utečencov, hovorí kňaz. Dodáva: Je u nás aj 54 detí, o ktoré sa starajú reholné sestry matky Terezy. A tie deti, ktoré majú aj fyzické problémy, potrebujú špeciálnu starostlivosť. Vo farnosti, ktorá sa stala centrom cirkvi v Gaze, sa momentálne nachádzajú aj všetky reholné komunity. Ako vysvetľuje farár, všetky reholníčky sa tu rozhodli zostať, aby boli na blízku vysídlencom. Sú si vedomé rizika, ktorému sa vystavujú, pretože neexistuje žiadne bezpečné miesto. Izraelská armáda nás opakovane žiadala, aby sme opustili sever pásma Gazy, Povedali nám, že máme ísť na juh, ale aj ten je bombardovaný. Otec Romanelli hovorí, že farnosť sa teraz stala podobnou komunite prvých Ježišových učeníkov. Všetko robíme spoločne. Modlíme sa a snažíme sa žiť lásku, deliac sa o všetko, čo máme. Na otázku, aké sú ich najnaliehavejšie potreby, farár bez váhania odpovedá. Prvá vec je modlitba. Treba sa modliť a podnecovať druhých k modlitbe a prinášať obety za ukončenie vojny. A potom samozrejme základné potreby, pretože chýba naozaj všetko. A ako vyzerá deň obyvateľov farnosti v Gaze? Muži, ženy i spomínané trpiace deti každý deň volajú k Bohu, rozpráva farár Romanelli. Vstávajú skoro ráno a o 8 hodine pripravujú kostol na prvú svätú omšu. Potom rozdelení do skupín sa celý deň modlia svätý ruženec, zatiaľ čo popoludnie je venované adorácii Najsvätejšej sviatosti a sláveniu druhej svätej omše. Výnimočné je, že sa na nej zúčastňujú všetci, katolíci i pravoslávni. Farár Gazi napokon ďakuje pápežovi Františkovi za jeho neustálu blízkosť. Volá nám takmer každé popoludnie. Volá mne a ak ma nemôže nájsť, volá na faru. Je to veľký znak veľkodušnosti a dobroty. Vieme, že je na blízku všetkým obyvateľom bez rozdielu. Teraz už dáme priestor ďalšiemu rozhovoru o Štefanovi Náhalkovi. Hovorí profesorka Emília Hrabovec, ktorá je členkou Pápežského výboru pre historické vedy.
Náhalka pôsobil v Ríme v čase, kedy Slovensko nemalo vlastný štát a navyše nemalo ani slobodu, pretože to bolo v komunistickom období, čiže nemohlo mať ani vlastnú diplomáciu. Ani svetskú, ani cirkevnú. A nemohlo mať ani len vlastnú cirkevnú organizáciu v podobe cirkevnej provincie, konferenciu biskupov. To znamená, prakticky nemalo svoj hlas, ktorý by bol za persekvované Slovensko hovoril vo svete. A takýmto hlasom sa stala slovenská emigrácia a špeciálne slovenskí kňazi v diaspore sa stali takýmto hlasom pre nasledovanie cirkvi vo svete. Tak voči rímskej kúrii, svätej stolici, ako voči celému svetu. No a Náhalka bol presne pre túto úlohu Bohom obdarený. Z viacerých dôvodov. Ponajprv preto, že vyštudoval v Ríme, tu bol aj vysvetený za kňaza, to znamená, mal silné putá, silné väzby k rímskemu svetu, mal tu dobré kontakty rímskeho ducha, bol preterománo rímsky kňaz, ako to vnímajú v Ríme, teda naozaj mal tohto ducha, ale zároveň so zapáleným srdcom pre Slovensko, pre cirkev na Slovensku. Čiže bol veľmi predurčený priame na túto úlohu akéhosi sprostredkovateľa. Navyše bol veľmi dobrý jazykovo, ovládal 5 jazykov, veľmi kultivovanú taliančinu, kultivovanú francúzštinu, dobrú nemčinu, skutočne jazykovo nadaný. Bol rodený diplomat. Náhalka bol svojou pôvodnou teologickou formáciou filozof. A filozofia mu dala úžasné predpoklady myslieť, disciplinovane myslieť, myslieť v súvislostiach, synteticky myslieť a zároveň bol aj jazykovo veľmi dobre vybavený, takže tieto svoje schopnosti vedel pretaviť do akejsi neformálnej diplomatickej činnosti. Táto diplomatická činnosť veľmi poslúžila slovenskej veci v zložitých procesoch, ktoré viedli ku založeniu Slovenského ústavu svätých Cyrila Metoda. Treba žiaľ povedať, že aj tu sa slovenské dobré úmysly niekedy zrážali s limitmi a hranicami ľudských záujmov, tak nebolo ľahké prejsť touto cestou, ale vďaka Náhalkovej diplomácii a diplomácii neskôršieho kardinála Jozefa Tomku sa podarilo prekonať všetky prekážky. V následujúcom období bol akýmsi referenčným bodom pre Svetú stolicu, ktorá najmä Pius XII, ale aj ďalší pápeži, ale najvážnejšie to bolo práve v tých krutých 50. rokoch za Pia XII, nemala vôbec žiadny priamy kontakt so Slovenskom, s cirkvou na Slovensku. Samozrejme, že občas sa prepašovali nejaké útržky správ, ale veľmi často obehovali v zahraničí aj správy, ktoré nevedeli, či im aj dôverovať, či sú skutočne dôveryhodné a veľmi potrebovali spoľahlivé správy a zároveň aj spätnú možnosť odovzdávať inštrukcie, povzbudzovať. A tu opäť Náhalka mal svoju diplomatickú úlohu. Svätej stolici dával pravidelné správy, každý rok pravidelnú veľkú správu za rok o situácii cirkvi na Slovensku, poskytoval jednotlivé vota, teda stanoviská ku jednotlivým problémom, a to nielen pre štátny sekretariát, ale aj pre kongregácie a osobitne aj pre sväté oficium, kde sa mi za posledné týždne výskumu podarilo nájsť veľmi veľa podnetov, duby, pochybností, otázok, ktoré poskytoval Nahalka, ale aj jeho stanovisk, vysvetlení, interpretácií. Niektoré sú nepodpísané, ale v Nahalkovej pozostalosti som potom našla koncepty, takže môžem identifikovať, že to reálne boli Nahalkové slova. Nahalka bol diplomatom aj z hľadiska duchovného a kultúrneho. Že dokázal nájsť správne spôsoby, správne slová, aby otvoril slovenskú duchovnosť, slovenskú kultúru, slovenskú katolicitu, univerzálnej katolíckej cirkvi laickému svetu a naopak spätne od nich preberal inšpirácie, impulzy pre rozvoj vlastnej spirituality. Takže naozaj taký duchovný a kultúrny most, akým bol Nahalka. Celkom mimoriadna osobnosť. A to sa napokon prejavilo aj tým, že si našiel cestu do vysokých kruhov, tak cirkevných, kuriálnych ako svetských, ktoré za normálnych okolností by kňazovi bez vyššej cirkevnej hodnosti nebol biskup, alebo aj kňazovi bez sociálneho zázemia, ktoré mali príslušníci vysokých rodov, aristokracie, etablovaných kruhov v Ríme, by mu boli bývali za normálne okolnosti, tieto kruhy zostali uzavreté. Ale aj oni dokázali rešpektovať jeho kompetenciu, jeho vyrovnanosť, jeho schopnosť sprostredkúvať, nájsť diplomatický jazyk, nikoho nevylučovať, mať jasné stanovisko, ale vždy s láskou. Teda pravda a láska ako dva hlavné piliere. A to ho priviedlo aj do najvyšších, nielen cirkevných, ale aj svetských kruhov, k priateľstvu s osobnosťami, ako bol Igino Giordani, alebo talianský senátor, minister Guido Gonella, alebo rodina Alda Mora, osobitne priateľstvo aj s jeho dcérou Mariou Fidou, ktorá veľmi pomáhala slovenskému exilu, slovenským kňazom v Ríme. Takže to svedčí o celkom mimoriadnom diplomatovi, aj keď mu nemal kto vystaviť poverovacie listiny.
Bola to teda výnimočná osobnosť, napriek tomu je dosť neznáma, ako ste viackrát spomenuli?
Je neznáma z viacerých príčin. Neznáma na Slovensku, pretože Slovensko žiaľ má veľmi fragilné, chabé historické vedomie a povedomie a dnešné mladé generácie dramaticky ešte nižšie než tie staršie predchádzajúce. Poviem asi veľmi silnú vetu, ale hovorím ju zo svojho najlepšieho presvedčenia. Kto chce sa zmocniť iného národa, alebo ho dokonca pozbaviť vlastnej existencie, myslím politickú, duchovnú, národnú, nefyzickú, tak ten mu zoberie dejiny. Pretože bez povedomia vlastných dejinách sme ako listov vo vetre, nemáme korene, nevieme, kto sme, odkiaľ prichádzame, kam kráčame. A preto historická pamäť od začiatku bola boiskom. Pretože je nevyhnutná pre uchovanie národnej, ale aj rodinnej, akejkoľvek kolektívnej identity. A zároveň je tým baranidlom, pomocou ktorého chcú druhý zvonka dobíjať, zmocňovať sa cudzích priestorov. Žiaľ Bohu, my sme sa dostali do takej situácie, že sme tu úplne bezbranní. To je tá slovenská strana. A keďže si my neplníme tú našu domácu úlohu, tak ťažko môžeme očakávať, že svet bude poznať naše osobnosti, ktoré pochádzajú z malých, malopočetných, svetu neznámych národov. Lebo realita je taká, že národ, ktorý nemá vlastný štát, pre svet jednoducho neexistuje. A také Slovensko podľa 10-ročia, stáročia pre svet jednoducho neexistovalo. Kým si aj v Ríme mohli príslušníci iných národov budovať pri vatikánskych múroch svoje inštitúcie, akadémie, kolégia, zastupiteľstva diplomatické, kultúrne, duchovné, náboženské, tak Slováci túto možnosť nemali. Tak sa nemôžeme čudovať, že nás potom ten Rím a zahraničie slabo poznalo tým väčšmi, keď aj my sami často rezignujeme na naše povedomie. A Nahalka aj tu videl svoju obrovskú úlohu a vyoral veľmi hlbokú brázdu, pretože publikoval, hovoril, písal, navštevoval, mal veľkú trpezlivosť, mal vedomosť, mal jazykovú schopnosť a mal lásku.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.